absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Všichni vítám, kteří jste zasedli k posluchačkám, abyste si teď na dobrou noc, ještě než si dáte Jardu metu, tak abyste si dali se mnou 2 hodinky těch pokřivených zrcadel. Trošku v tom různém zhonu těch událostí, tak jsme trošku zapomněli na jedno výročí. Jedno výročí jsme si připomněli, to bylo osvobození Osvětimi. Smutné je, když polský ministr a studovaný historik začne tvrdit, že ukrajinská armáda osvobodila Osvětim, že to nebyla Rudá armáda, že to byli Ukrajinci. Ještě, že neřekl, že to byl Bandera. Už, to je, myslím, scénář na příští, teprve na příští období. Pokřivená zrcadla tohoto světa je pořad, který vlastně podává svědectví o tom, jak je charakter současné doby pokřivený zrůdami, kreaturami různými. Jak to v podstatě se na tom světě celé zvrhlo. A vždy, když se to na světě zvrhne, tak pak musí přijít něco, co to narovná, něco, co to dá do pořádku. A druhá, nebo když se začala budovat Třetí říše, Třetí říši nebudovali jenom Němci, sfašizovaní Němci, nacističtí Němci a jejich poskokové a noh s lidi. Třetí říši nebudoval jenom Adolf Hitler a NSDAP. Třetí říši si tady zejména budovali anglosasové rukama právě těch znacizovaných Němců. NSDAP, no a pochopitelně SS zbraní, to jsou speciální jednotky. To je tak, že ti dravci vždycky to zlo páchají cizíma rukama. Oni se do toho nechtějí příliš moc smočit. Kdo jim do toho hodil vídle, byl Stalin. A právě to, co chci připomenout, je 5 měsíců trvající bitva o Stalingrad. Ta skončila oficiálně 2. února 1943. Mám tady z Prima Zoom, tady mám takový článek k tomu. Stalingrad zůstává s 1,9 milionu obětí masovým hrobem Rudé armády, Wehrmachtu a jejich spojenců. Potřeba dodat, že tam nebojovali jenom němečtí vojáci Wehrmachtu. Je to stejné jako dneska. Vedle banderovců a této sebranky, která se ověšuje hákovými kříži, nechává si tetovat hákové kříže a různé jiné symboliky nacistické, tak to stejné tenkrát i dnes. Spolu s Wehrmachtem tam bojovali pochopitelně znacizovaní Češi, Čechoslováci. Určitě byste tam nalezli mnoho národností. Podíleli jsme se na tom, ale ne tak a ne oficiálně, jako tomu je dneska. Možná jsme měli tenkrát trošku štěstí v uvozovkách s vykřičníkem, že Čechy Morava byl prohlášen za protektorát. A tudíž jako kdyby ta podpora třetí, byla to součást Třetí říše, takže ta podpora sfašizovaných pro nacisticky orientovaných Čechů, Moravanů, Slezanů, nebyly to desítky, stovky lidí, vezměme si, že na tom náměstí v Praze se sešlo přes 250 000 těch, kteří se hlásili k myšlenkám NSDAP, k myšlenkám nacismu, hajlovali tam a přísahali věrnost Třetí říši. To znamená, že nebyla to zanedbatelná část společnosti, když pomineme, že Sudety byly jasný, tak i v té části protektorátu bylo spousta kolaborantů. Ale byli to kolaboranti. Dneska to nejsou kolaboranti zatím. Dneska jsou to lidé, kteří podporují demokratický vývoj na Ukrajině. Možná, že tenkrát to také nějak nazývali, jako že to je loajální přístup, loajální bratrství s Třetí říší. Tenkrát tomu tak možná říkali, po válce se tomu říkalo kolaborantství. No a i tady bude jednou hodnoceno, kdo kolaboroval s nacistickým režimem na Ukrajině. Jednou se to rozlouskne. Jednou budou padat jména těch, kteří byli těma kolaborantama. Měli by přijít pochopitelně o majetky, měli by přijít o všechny požitky, které jim to přineslo, měli by být pojmenováni, aby bylo jasno, kdo je kdo, a měli by také nést odpovědnost. Pojďme zpátky ke Stalingradu. V grandiozní bitvě o Stalingrad zahynulo, bylo zraněno nebo padlo do zajetí na 1,9 milionu vojáků. V půdě přesycené válečným odpadem ještě dlouho nic neporoste a narazit na nepohřbená těla pár centimetrů pod povrchem není nic těžkého. Ani po tolika letech nejde na déle než 5 měsíců trvající bitvu o Stalingrad oficiálně skončila 2. února 1943 zapomenout. A není to vůbec překvapivé, jednalo se totiž o událost, která v rozsahu obětí a válečném strádání obyvatel někdejšího Sovětského svazu nemá mnoho konkurence. Dlouhý pochod ke Stalingradu. Dnešní Volgograd už se svým jménem Josifa Vysarioviče Stalina nepřipomíná, město se ale nevrátilo ani k předrevolučnímu pojmenování Caricin, jak se nazývalo po 336 let, od roku 1589 do roku 1925. Stalingrad byl vybudován na útesech nad Volhou a táhl se v délce 25 kilometrů podél jejího západního břehu. Město bylo na počátku 40. let minulého století značně různorodé. Chatrče sklád na jihu, staré původní město i moderní střed města z oceli a betonu. Na severu tři velké továrny s nedalekými dělnickými byty. Okolí města bylo rozryté hlubokými stržemi Balkami. Na Hitlerově mapě se Stalingrad objevil v létě 1942, kdy Němci zahájili dlouho očekávanou letní ofenzívu. Jejím hlavním cílem bylo zmocnit se ropných polí na Kavkaze, vedlejším úkolem pak přerušit říční dopravu na Volze a odříznout centrální Rusko od dodávek surovin z jihu. Hitler tento úkol svěřil své osvědčené 6. armádě pod velením generála Friedricha Pauluse. Ten tedy žil v letech 1890 až 1957. V polovině srpna 1942 byla 6. armáda už 6 týdnů na pochodu a pozdě odpoledne 23. srpna dosáhla první německá tanková kolona Volhy severně od Stalingradu. Němci začali ostřelovat východní břeh, přerušili říční dopravu a zakopali se podél železnice. Ačkoliv tím byl původní úkol 6. armády splněn, Hitler nově očekával, že obsadí celé město. Stalin se už v létě rozhodl, že město nebude evakuovat, vojáci budou s větším odhodláním bojovat za živé město, tvrdil. Přípravy na obranu ale nebyly dostatečné. Protivzdušná obrana byla improvizovaná, polovina protiletadlových děl měla ženskou obsluhu. Byly naverbovány milice, po ulicích chodily hlídky složené z vojáků a příslušníků NKVD a obyvatelstvo kopalo protitankové příkopy a pevnostky. Boj o Stalingrad začíná. Bitva začala v neděli 23. srpna 1942 třídenním úderem všech dostupných letounů Luftwaffe, při kterém zahynulo 40 tisíc civilistů. Samotná 6. armáda musela vyčkat, až k Volze dorazí její pomalu postupující hlavní síly. Tady se poprvé ukázal hlavní nedostatek Hitlerovy taktiky. Německé armády si sice díky tankům a několika motorizovaným oddílům pěchoty uchovaly iniciativu, ale prakticky všichni vojáci se pohybovali pěšky a nacházeli se na nejzazším konci nebezpečně dlouhé zásobovací trasy. Na začátku září začal pozemní útok a boje probíhaly s nezvyklou urputností. Svědčí o tom i dobývání jedné z dominant Stalingradu, obřího obilného sila. Vojín Wilhelm Hoffmann si do svého deníku 16. září poznamenal. Náš prapor a tanky útočí na silo. Prapor zaznamenává těžké ztráty. Silo neokupují muži, ale ďáblové, které žádné kulky nebo plameny nemohou zničit. O dva dny později si Hoffmann zapsal. Bojuje se v silu. Jsou-li takhle bráněny všechny budovy ve Stalingradu, pak se žádný z našich vojáků nevrátí do Německa. Silo bylo dobyto 22. září. Uvnitř Němci našli jen asi 40 mrtvých ruských vojáků. U Stalingradu umíralo týdně 20 tisíc německých vojáků, kteří mohli být doplněni jen vojáky staženými z křídel. Němci za tvrdých pouličních bojů postupovali do města. Na začátku listopadu se ale objevil nový nepřítel. Začala další ruská zima a Němci dobře věděli, co přichází. Během několika dnů klesla teplota na minus 30 stupňů. Už 10. listopadu Paulus požádal Hitlera, aby mu dovolil stáhnout se ze Stalingradu. Hitler ale nařídil, aby útočil dál. V tu chvíli drželi Němci už 9/10 města. Ruský protiúder. Rusové brzy vycítili příležitost a začali ke Stalingradu přisouvat posily a soustředovat je jižně a severně od města. Celkem 750 tisíc čerstvých vojáků. Udeřili 19. listopadu, když napadly rumunské jednotky na křídlech Němců ze severu a o dva dny později i z jihu. Během několika hodin ruské tanky prorazily obranu a za pouhé 4 dny se obě ruské armády spojily a Němce neprodyšně obklíčili. Rusové si mysleli, že obklíčili 70 tisíc Němců, ale ve skutečnosti bylo odříznuto 250 000 vojáků, celá 6. armáda, část 4. tankové armády, Rumuni, Chorvati a dokonce i ruští dobrovolníci. Paulus prozíravě požádal o svolení probít se ze stalingradského kotle ven, ale Hitler mu nařídil zůstat na místě s tím, že mu pošle na pomoc další jednotky. Vrchní velitel Luftwaffe Hermann Göring slíbil, že zvládne obklíčené armády zásobovat letecky. Za příznivého počasí počítal s dodávkou 500 tun materiálu denně. Hitler s tím souhlasil, přestože věděl, že Paulusova armáda potřebuje nejméně 800 tun na den. O co nepříznivější bylo počasí, o to urputnější byla ruská protiletadlová obrana. Letecký most dodával v lepším případě jen polovinu toho, co bylo zapotřebí, včetně takových výstřelků, jakými byl náklad mletého pepře nebo 12 beden antikoncepce. Vánoce ve Stalingradu. Rusové ovládli vzduch a soustředili kolem obklíčených Němců 7 armád. Mohli je nechat vyhladovět a zmrznout, ale stejně jako Hitler byli i Rusové Stalingradem jako posedlí. V samotném městě přitom boje pokračovali svým stále stejným krvavým způsobem. Na štědrý večer 1942 rozhlas v Německu vysílal vlastenecký pozdrav od jednotek v obklíčení. Byl to ale podvod. Ve skutečnosti vysílání ze Stalingradu skončilo už týden před Vánocemi. Jako štědrovečerní menu dostali vojáci karbanátek z mletého koňského masa s trochou bílého zelí. O pár dnů později ale přešli na snížené dávky potravin, na jednoho muže 50 gramů chleba na den. Nevyhnutelná kapitulace. Rusové nabídli 8. ledna Němcům podmínky kapitulace. Teplo, lékařskou péči, jídlo. Důstojníci si mohli ponechat pobočné chladné zbraně. Hitler to odmítl s tím, že každý den, kdy 6. armáda odolává, pomůže Německu na jiných frontách. O dva dny později, 10. ledna, Rusové na obklíčený stalingradský kotel zaútočili. Mysleli si, že za 4 dny Němce zničí, jenže o 2 týdny později se stále ještě bojovalo. Vojska bez potravin a munice, efektivní velení dále nemožné, kolaps nevyhnutelný. Armáda žádá o svolení kapitulovat, aby zachránila životy zbývajících vojáků. Hlásil se 24. ledna 1943 Paulus Hitlerovi. Ten ale kapitulaci zatvrzele odmítal. Bez ohledu na to se na konci ledna začali vzdávat první důstojníci a vojáci. Hitler jmenoval 31. ledna Pauluse polním maršálem. Mělo jít o polibek smrti. Vůdce očekával, že se velitel 6. armády zastřelí. Jenže Paulus týžden i se svým štábem kapituloval. Hlavní část obklíčených sil se vzdala 2. února 1943. Ještě v březnu se ale tisíce Němců ukrývali v troskách Stalingradu. Děsivá bilance. Německý útok na Stalingrad skončil naprostou katastrofou. Dvě německé armády byly zničeny, 24 generálů, 2000 důstojníků a 90 tisíc vojáků padlo do zajetí. 150 tisíc vojáků zahynulo. Němci přišli o dost materiálu na vyzbrojení celé čtvrtiny německé armády. Ztraceny byly také rumunská, italská a maďarská armáda. Domů se 10 let po válce ze sovětských pracovních táborů vrátilo jen 6 000 zajatců. Ztráty na straně Rusů ale byly mnohem větší. Podle údajů z roku 1993 ztratili sovětské jednotky při obraně Stalingradu a následné obkličovací operaci nejméně 1,1 milionu vojáků. Přátelé, proč jsem četl ten článek o Stalingradu? Je to dost podobné tomu, co chodí za zprávy z Ukrajiny. Hitler, stejně jako Zelenský, byl posedlý jakýmsi falešným viděním světa. To falešné vidění světa je stejné jako u Zelenského. Slouží cizím zájmům. Hitler byl instalovaný anglosasy, Hitler byl instalovaný na to, aby zničil Rusko, aby Rusko padlo do, zejména jeho surovinová základna, padla do rukou, dnes můžeme říct, kolektivního západu. Za tím samým účelem vytvořili blíž, Německo bylo daleko, blíž Ruské federaci vytvořili v podstatě Ukrajinu. Na Ukrajině vytvořili mýtus, vytvořili Zelenského. Co na tom, že fetuje a z toho vojenství jako herec toho moc nezná a neví. Je to osobnost roku, stejně jako Hitler. Byl vyhlášen kým, no anglickými přeci, časopisy. A stejně jako Adolf Hitler, tak i Volodymyr Zelenský působí takovým nějakým magnetickým, až magnetickým způsobem na řadu žen, protože a na řadu mužů pochopitelně jsou billboardy, pravý prezident a podobně, nebo odvážný a tak dále. Co je odváženého na někom, kdo si není schopen ani uvědomit realitu? Když generál, který je na místě, vidí, co se děje, vidí, o co se může přijít, žádá o to, aby se stáhli, aby opustili to místo, tak jen je mu to zatrženo. Stejně jako když padli do obklíčení tomu Soledaru, což si myslím, že je také jedna z takových těch klíčových momentů, tak když tam padla ta ukrajinská armáda, prostě neustoupit. Generálové říkají, pojďme o tam, teď stáhneme vojáky. Ne, on je tam nechá prostě zmasakrovat, kdo se nevzdal, tak byl zastřelen. Úplně naprosto stejná logika Magora. Jeden byl nadopomenej práškama kvůli tomu, že byl nemocný. Tenhle ten je zase svetovaný a uvažuje úplně stejným způsobem. Nemá vůbec žádnou reflexi a očekává jakousi zázračnou moc, která mu pomůže situaci zvrátit. Hitler neustále očekával novou zbraň. Nová zbraň, která už bude k dispozici. Už udeříme na toho Rusa. Už to bude. A nebylo. Zelenský zase už chce porazit toho Rusa, ale potřebuje k tomu ty zázračné zbraně. Všechny zbraně z Evropské unie mi dejte, všechny zbraně, které jsou v Evropě a jsou to zbraně NATO, všechny mi dejte a já to vyřeším. Nevyřeší nic. Matematika je neúprosná. I kdyby dostal všechny tanky, které má NATO, včetně tedy USA, tak nebudou mít tolik tanků jako Ruská federace. Budou jich mít o něco méně. Bez amerických tanků jich budou mít cirka polovinu, ani ne. Tak je to se vším. Ruská federace dneska vyrábí trojnásobek zbraní, než kolik vyrobí zbytek světa. Tedy je myšleno kolektivní západ, tak jsem to chtěl říct. Čili nepřítel. A to se rozjeli zbrojovky v Americe docela naplno a různě jakoby. Tady u nás na Moravě jede, tam předělávají ty leopardy a různou techniku. Byl tam pochopitelně Fiala podepsat ten kanon, toho, ten tank. Stejně jako to dělali papaláši SS, tak on to dělal úplně stejně. Podepisovali zbraně Wehrmachtu, tak on podepisuje zbraně, které budou zabíjet na Ukrajinu. I tak Rusko rozjelo své jakési zálohy. Kolektivní západ má své zbrojovky. Rusko mělo ještě z doby Sovětského svazu některé fabriky, které sice Jelcin možná zničil, ale už zase jedou. Vyráběli úplně co jiného, s tím ale, že byly jako zálohy pro případ, když bude potřeba vyrábět zbraně, munici. To, co potřebuje armáda. Přejeli na tuhle výrobu. Evropa pomaloučku se odhodlává k tomu a zatím vyzývají někteří papaláši, možná i generál, který se chystá na hrad, tak vyzývají, že je potřeba začít řídit ekonomiku válečným způsobem. Je několik stupňů, že jo. Ale co chtějí, bože můj, řešit, když mají nedostatek energie, nedostatek plynu, fabriky skomírají, chcípají, protože nemají na to, aby to zaplatili. Kolik budou ty zbraně stát, když je budou vyrábět? To jsou všechno věci, které když začnete uvažovat, tak zjistíte, že koho oni tam, s kým si tam chtějí měřit to triko. Ale vůbec k tomu nemuselo dojít. Na Ukrajině nemusel umřít jediný člověk rukou ruského vojáka. Nemusel umřít vůbec nikdo. Stačilo, kdyby Západ dodržel sliby, kdyby Západ neprovokoval a kdyby Západ aspoň jednou poslouchal, co říká Vladimír Putin. Nechtěli ho poslouchat. Proč? Protože oni už měli plán války. Oni tohleto dlouho připravovali. Oni potřebují válku, Amerika potřebuje válku z ekonomických důvodů. Už neví, kudy kam, už neví, jak by dostali ty dolary do oběhu a zejména ty, které z oběhu v fůzovkách vypadávají, protože se jak, tak nějak vytrácí ten obchod, čili potřeba dolarů je velice nízká, protože se mnoho věcí přestalo v dolarech obchodovat. Ale oni tisknou dolary dál a potřebují další a další dolary dostat do oběhu. To jde buď tím, že roste ekonomika a spotřeba, nebo tím, že se prostě rozjede válečný průmysl. Protože zatímco, vemte, kolik stojí jedno auto, anebo kolik stojí jeden tank. To všechno, co potřebuje armáda, stojí neskutečné peníze. No a o to vlastně jde. To je může zachránit. Zničit konkurenci v Evropě, rozjet svoji ekonomiku skrze válečný průmysl, no a ještě jako bonus mít konečně dobité Rusko, vyklizený evropský prostor a tak dále, a tak dále. To už tady přeci jednou bylo. Toto řešila Třetí říše. Proč byla Třetí říše? Anglosasové. Tak vezměme si Británii, vezměme si Ameriku jako beranidlo ekonomické pro britské zájmy. Protože Amerika vznikla pro naplňování britských zájmů. No tak byla krize v Americe, ta se posléze pochopitelně přenesla do Evropy, na Německo. Bankéři způsobili v Německu velkou hyperinflaci, to proto, protože už to byla příprava na instalování Adolfa Hitlera, myšlenek Třetí říše, sfašizovaná společnost, úhrnem válka, potřeby pochopitelně zbrojeřského, zbrojního průmyslu. Kdo na tom nejvíc vydělal? Kdo vydělal nejvíc na druhé světové válce? Schválně, kdo? Bankéři a výrobci zbraní či zbrojní průmysl. Čili kdo způsobil druhou světovou válku? Korporáty. Kdo stojí za tím vším, co žijeme v dnešní době? Korporace. Proto svět, ve kterém existují takové korporace, je svět nemocný a takové uspořádání světa, ať už má potom tu podobu jakoukoliv, jestli tam je ta ideologie víc kapitalistická nebo víc jiná, je úplně jedno. Protože budování demokracie na principu politických stran, třeba řízení státu a tak dále, je stejně nemocné jako ta záležitost s tím neustálým růstem zisku. Pojďme si zahrát písničku a potom budeme pokračovat.
Když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná. Tě mám docela rád. Letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší. Vždyť to, co jsi mi dala, je všechno, co mám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať ti spát, já tě mám docela rád. čekej, až vlak v dálce zahouká. Ve snu se lekej, že vítr už nefouká, že nejsi královna krásy. Vím nejlíp já sám a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná.
Studování materiálu okolo předvečera druhé světové války mnohým z vás, přátelé, otevře oči v té někdy příkré retorice, kterou tady i mý kolegové i já používáme, protože to vypadá, že spousta lidí se vůbec nepoučilo a nehodlá se ani poučit. Má to tak silné paralely, že to vypadá, jako kdyby ten, kdo se není schopen poučit z historie, tak ty chyby a ty omily a to utrpení asi bude muset nějak tak znova prožít. Tím neříkám, že se nás to týká všech, ale rozhodně části těch, kteří jsou jaksi v tomto ohledu méně schopní uvažování, tak asi se to těchto týká. Nakonec třeba takový Marshallův plán, jo? To, když si vezmeme, kolik válečných úvěrů bylo poskytnuto, třeba i sovětskému Rusku byly poskytnuty půjčky a úvěry. Protože se vědělo, že dejme tomu, že to Rusko bude poražené, tak ještě kdyby náhodou, nedej bože, ta kobylka dodělávala, tak ji dorazíme, protože vytáhneme ty dlužní úpisy a budeme účtovat. Víme, že si i Československo sáhlo na ten válečný úvěr. Otázka je, bylo by to dobře nebo špatně, kdyby jsme si nevzali ten úvěr, tak jsme přišli o veškeré veškerý zlatý poklad, protože by byl přemístěn do Německa a potom z Německa, co by válečná kořist, do Ameriky. Němci nemají v podstatě takřka žádný svůj poklad zlatý. Snaží se ho vyurgovávat z Ameriky, ale víme, že Amerika je na tom tak dobře, že to zlato vlastně nemá. Takže jsou tam nějaké dohody, asi 15% zlatých zásob Německa v příštích asi 20 letech bude nějakým způsobem navraceno. To právě je i ukořistěné zlato. Takže díky tomu, že jsme si půjčili ten úvěr, že jsme si ho vzali, tak měla londýnská banka důvod říct, že je tím krytý vlastně tento dluh, tento úvěr, a tak si jej ponechá v depozitu. Ale taky to nebyla žádná výhra, protože my jsme se k tomu zlatu dostali až v roce 1984. Po zaplacení všech odškodnění, reparací těm, kteří utekli v 48. utekli na západ, zůstaly tady jejich majetky. Toto všechno jsme museli splatit. Včetně nějaké újmy společenské a tak dál. Zaplatili jsme úplně do mrtě každou kaničku, každý knoflík, každý žolt, každou cigaretu za dobrovolníky, kteří bojovali u RAF, lítali, padli za obranu Anglie zejména. Tak tyto dobrovolníky, pochopitelně, oni sice vyzbrojili, živili a tak dále, všechno jsme zaplatili. Bylo nám vyúčtováno úplně do mrtě všechno. Takže až po zaplacení toho všeho, co určila strana anglosaská, tak ta půlka zlatého pokladu, který držela Londýnská banka, tak v 84. roce pan Klíma o tom napsal knihu, tak dosedla v Praze na Ruzini. Zaplatili jsme všechno, co se posléze stalo předmětem, teď mi to vypadlo, sakramente. Jak se tomu říkalo? No, restitucí. Až mi to nechtělo naskočit. Místo restitucí by tam padaly reparace. Takže my jsme za ty majetky socialistická republika zaplatila západu těm poškozeným, tak jsme zaplatili úplně všechno. A pak jejich rodiny si nárokovali v restitucích a byli podruhé odškodněni. Podruhé. Takže my všichni, kdo jsme budovali socialismus a kdo jsme budovali socialistickou republiku, tak my jsme jim to zaplatili. Potom se k nám vrátil ten zlatý poklad. A potom oni přišli s nataženou rukou, že byli okradeni v 48. a že to chtějí navrátit. Tunel a jenom tunel. Ti rádoby Frňouskové, co křičí o demokracii, to jsou normální lupiči, to jsou prostě loupeživí rytíři, by se jim dalo říci. Nic jiného. Mám tady ještě zpátky k tomu, proč je ta válka tak výnosná. Jo? Tak jenom, aby jsme si udělali trošku vyjasněno. My jsme jako Česká republika a země Evropské unie a asi je potřeba říct, že největší břímě nese Německo, tak my jsme se stali odpovědnými za placení leasingu zbraní, které dodává Amerika. Kolektivní západ se dělí na ty lepšo lidi a na ty horšo lidi. Lepšo lidé, jsou ty v Americe, ty tu pomoc říkají, že dávají, ale oni ji poskytují a Evropská unie ručí za splacení těchto leasingů, platí se to měsíčně. Pokud nebude placeno, poletí úroky. Takže to, co dodává Amerika na Ukrajinu, to všechno v tuto chvíli platí země Evropské unie. Možná odtud se bere ten tlak na to, že je potřeba tam zvítězit. Nebo aspoň, aby to skončilo, ale oni nesmí mluvit jinak než vítězství. Čím více tam toho dodá ze strany Ameriky, tím větší ten průšvih, ten platební bude. Jaká je bilance? To mám tady analýzu kterou provedla Stratpol Centrum pro analýzy a politické strategie z Francie. Taková bilance. Zahynulo na straně Ukrajiny. Zahynulo 157 tisíc vojáků ukrajinských ozbrojených sil a neonacistických praporů. Ruská strana 18 480 mrtvých. Na straně Ukrajiny 234 instruktorů NATO, USA a Spojené království. 234 těchto bylo zabito. Rusové mají 44 500 zraněných. Ukrajina má 234 tisíc zraněných. Dále bylo zabito na Ukrajině 5360 zahraničních žoldáků. Bylo zničeno 2458 stíhaček NATO. To je Německo, Polsko a další bylo zničeno. Ukrajinských vojáků padlo do zajetí 17 230. Ruských vojáků 323 padlo do zajetí. Ukrajina ztratila 302 letadla. Rusko ztratilo 23 letadel. Ukrajina přišla o 212 vrtulníků. Rusko přišlo o 56 vrtulníků. Ukrajina přišla o 2750 dronů. Rusko přišlo o 200 dronů. Ukrajina hlásí ztrátu 6320 tanků a obrněných vozidel, na ruské straně 898 tanků a obrněných vozidel bylo zničeno. Ukrajina přišla o 7360 houfnic a dělostřeleckých systémů. Ruská strana přišla o 427 houfnic a dělostřeleckých systémů. Ukrajině bylo zničeno 497 systémů protivzdušné obrany. Rusku pouze 12 systémů protivzdušné obrany. Přesto Rusové vyrábí třikrát víc zbraní, než kolik vyrábí země kolektivního západu. Může mi někdo logicky říct, proč už nedonutili Ukrajinu k tomu, aby sedla ke stolu a začala vyjednávat o míru? Proč nechávají Zelenského vykřikovat, že on nesedne nikdy s Ruskem k žádnému stolu? Tím si ten chlapec podepsal také svůj ortel, namaloval si na záda terč. Proč na záda? Protože do těch zad ho někdo brzy střelí. Z vlastních lidí, aby se ho zbavili, aby mohli k tomu stolu zasednout. Bohužel neexistuje způsob, existuje, ale k tomu asi ani Západ nepřistoupí. Neexistuje v té rozehrané, v tom rozehraném konfliktu i spojení Ukrajiny s celým kolektivním Západem znamená, že nemohou Rusko přečíslit ani v technice, ani v lidech. A to se ještě nebavíme o tom, že Rusko podepsalo válečnou alianci s Čínou. Pochopitelně mohou počítat i s Kubou, a mohou počítat i s... Teď mi to vypadlo. Nedávno jsem tady říkal Latinská Amerika. Che Guevara ten, ježišek, on tam je. No, ono mi to naskočí. To jsou dvě země, které jsou pro Ameriku klíčové v tom ohledu, že kdyby tam Rusko rozmístilo rakety, tak pochopitelně je to pro ně velice nepříjemné. Takhle Rusko může, dejme tomu, odpalovat z lodí ponorek nebo ze satelitu. Amerika ví, že Venezuela, děkuju Honzo. Amerika ví, že dneska jsou v situaci, že Ruská federace je schopna přenést válečný konflikt na jejich území. To je velice důležitý vojensko-diplomatický akt. Toto bude zadržovat prst těm, kteří by chtěli začít spouštět jaderný konflikt. Amerika ví, že ani jaderný úder by nepřežili. A dokonce se dá říct, že by nepřežili nebo měli by problém i ve chvíli, kdyby chtěli použít jenom jaderné zbraně lokálně. Bylo by přeneseno k ním. Ruská federace ještě nevytáhla všechno, co má. Stále jsem neslyšel o tom, co v podstatě jsem jednou zachytil, a to jsou rakety, které jsou schopné útočit de facto takřka z oběžné dráhy. Z tak velké výšky jakýmkoliv způsobem se nedají zachytit jednak kvůli rychlosti, ale hlavně kvůli té výšce. Možná by někdo mohl maximálně sledovat, co se děje, ale nemohl by do toho vstoupit. To je jedna věc. Druhá věc je, že Rusko nehraje takhle. Musíme to chápat, že připravenost na určité věci a i zveřejnění toho, jak jste na určité způsoby útoku na vás připraveni, je určitý způsob obrany. To znamená, když zveřejníte určitý typ informací, nebo minimálně necháte, aby druhá strana se o nich dozvěděla, tak si zabezpečujete do určité míry to, že oni se budou od vás držet dál. Je to stejné, jako když si dáte návrata, že máte zlého psa, tak si každý rozmyslí otevřít ty vrata a jít k vám loupit, protože neví, jestli to je nebo není pravda, ale hlavně je to o tom, že ten pes tam asi pravděpodobně bude. Rusko počítá i s tím, že se najde magor, který by chtěl vymyslet, že to Rusko oni zničí jadernými zbraněmi dřív, než ono stihne zareagovat. Teď jsme o tom také mluvili. Ruská federace má něco, čemu se říká mrtvá ruka. Mrtvá ruka je to, že i když už by neexistoval ani jeden živý člověk, který by mohl vyslat rakety třeba na útočící americké území nebo na území útočníka, odkud ty rakety vylétly, které tam doletěly a živou masu zničily, tak Ruská federace má umělou inteligenci, která zařídí vše potřebné. Prostě Rusové se pojistili. Například, kdyby někdo, a to zase si oni moc neuvědomujou, kdyby někdo v Ruské federaci způsobil třeba nějaký biologický útok, proti kterému by nebylo obrany, a začali by vymírat lidé, kteří by měli řídit, dejme tomu, obranu země, a nebo kdyby byl vykonán nějaký jaderný útok, tak umělá inteligence dokončí zbytek. Prostě už to nebudou řídit lidé, odřídí to naprogramovaná mrtvá ruka. Ta mrtvá ruka zařídí, aby nebylo vítěze. Je to drsné možná, ale na hrubý pytel hrubou záplatu. Jak chcete reagovat na to, že někdo zničí jadernou velmoc? No jedině tak, že musí počítat s tím, že to nezůstane bez odezvy, i kdyby neexistoval jeden živý člověk. To potom může držet šílence zpátky, aby to nepoužili. Čím víc poteče západu do bod, tím víc budou vykřikovat, že Ruská federace použije jaderných zbraní. Nepoužije, na co, oni mají lepší zbraně. Jaderné zbraně pochopitelně zničí živou sílu, bohužel i civilisty. To ale nemusí tak to být. Já jsem o tom mluvil, prostě 80 let starou zbraň, kdo by to používal. Já vím, že je velice, vlastně celou tu dobu to bylo o vyvažování jaderném. Já bych se dneska bál spíš toho, že jaderné zbraně se dostávají do rukou ne států, ale různých partizánských a teroristických oddílů. Jo. Tam jednou budeme čelit velkému riziku a velkému nebezpečí. To je riziko. Ruská federace, a dovolím si říct, že ani za současného stavu, ani Amerika jako jaderné velmoce nejsou rizikem. Čeho bych se bál, je to, že někdo začne vydírat svět. Ale zase, kdo to jsou tyhle ty teroristické skupiny? To jsou na špinavou práci CIA a tajnými službami vycvičení specialisté, kteří pro ty vlády prostě jsou těma vládama najímány na tu práci, tak jak to byli ostřelovači, dejme tomu, na Majdanu, tak jak to bylo v Sýrii, ISIS. Amerika si je vyzbrojila, vycvičila. A to, když vezmete jednu tu teroristickou skupinu za druhou, tak zjistíte, že jak vznikly. No vznikly tak, že si je tajné služby připravily na nějakou tu špinavou práci. No, pak to podle toho vypadá. Co je mnohem závažnější, si řekneme po písničce. Protože jste nečetli na Ironetu, tam se objevila velice znepokojivá zpráva. Tak měli bychom si o ní říci, protože se zapadá do té naší mozaiky toho, co jsme si už tady spolu říkali. A je to jenom potvrzení toho, že ty naše v úvozovkách konspirační teorie nebyly až tak úplně konspirační.
Kdyby ty muziky nebyly, dneska měl přijeli u každé růžovou zahradu, chodil bych z rukama do sadu, ale že pěkně vyhrávali, děvčata na mě je mávali.
chlapci zapíchli trošku dřív. No. My jsme se tady povídali o tom, že na Ukrajině bylo mnoho, dneska už je potřeba říct mnoho různých laboratoří, ať už mobilních nebo statických biolaboratoří, kde se za finanční i personální podpory a vojenského vedení, tak se vytvářely jakési různé biologické zbraně, chemické zbraně, a to všechno mělo být použito proti Ruské federaci, ruskému obyvatelstvu, nebo Rusům jako takovým, a posléze proti zbytku slovanských národů, protože to, co je napsáno v Mein Kampf, je věcí, která není z hlavy pouze Adolfa Hitlera, a je to pochopitelně ideologie všech těch náckovských rodin, které přežily do současnosti. Dneska je spousta potomků vysokých důstojníků SS, a této verby, že tak je v pozicích, odkud ovlivňují dění ve společnosti různých států. No a proč? Protože se nikdy nevzdali svého cíle. Tak co je tady napsáno? Ukrajina se dopustila, je tam video, na to nevím, jestli se chcete dívat, já teda rozhodně ne, ale je tady komentář. Ukrajina se dopustila válečného zločinu a nasadila u Bachmutu nervově paralytické zbraně. Ukrajinci dokonce natočili účinky nervové látky na ruského vojáka, který se zmítal v křečích a nakonec se utopil v potoce. Zbraně vyrábí ukrajinská skupina Shaman Group a používá zakázanou látku CK, kyanogen chlorid. Předák skupiny dokonce natočil výrobu těchto chemických zbraní vojáky ukrajinské armády v improvizované dílně. A rakouský podplukovník ve Vídni v diskuzním panelu odhalil, že tanky pro Ukrajinu budou řídit vojáci NATO, ale až po svlečení uniformem. To dal jsem taky mluvil, že pravděpodobně vycvičit amatéry, už ani ne vojáky, protože dneska už to jsou prostě lidé, kteří jsou naverbovaní, možná někteří i násilím, naučit je zacházet s tankem nebo ze stíhačkou je prostě složitá věc. Takže pojedou bojovat s těmi tanky a s tou technikou vojáci na to a budou se tvářit, že jsou vojákama ukrajinské armády. Tak jako to bývá zvykem od anglosasů, tak jedou dál ve svých rejdech. Ukrajinská armáda je u konce svých sil a rozhodla se, že proti Rusům v Bachmutu nasadí mezinárodně zakázané nervově paralytické chemické zbraně. Již od druhé poloviny ledna začali ruští vojáci hlásit, že Ukrajinci v okolí Bachmutu nasadili chemické zbraně, které způsobují závratem dloby zvracení, ale v případě přímého zásahu, když kanister s nervovým plynem dopadne blízko vojáka a ten se nadechne plynu nebo se mu dostane do očí, nastává úděsná paralýza a smrt vojáka, které předchází křeče celého těla. Záběry z ukrajinského dronu, který kanister s látkou na ruského vojáka schodil, jsou opravdu děsivé a jsou doplněné debilní ukrajinskou písní Utopím se. Fialova vláda je tak od dnešního dne oficiálně spolupachatelem a podporovatelem země, který páchá válečné zločiny za použití chemických zbraní. Doufám, že agent Pávek s hňupem Fialou jsou teď na sebe dostatečně pyšní. Ruští vojenští velitelé oznámili, že ukrajinské jednotky nasadily proti jejich jednotkám na Donbasu určitý typ chemické zbraně, jak uvedl místní představitel. V pondělním rozhovoru pro ruskou televizi Denis Pušilin, úřadující gubernátor Doněcké lidové republiky, uvedl, že jeho úřad dostává zprávy o možném použití chemických zbraní již nejméně 2 týdny. Ukrajinské jednotky údajně nasazují chemické sloučeniny, které způsobují onemocnění příslušníků naší armády, řekl. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odmítl o tomto obvinění s novináři diskutovat s tím, že jeho úřad nemá o této záležitosti zatím přesné informace a věc se vyšetřuje. Ukrajina nasadila v konfliktu proti Rusům chemické zbraně. Uvedl, že ruská armáda takové incidenty předává do vyššího stupně velení a doporučil obrátit se s dalšími dotazy na ministerstvo obrany. Ministerstvo obrany se k tomuto tvrzení bezprostředně nevyjádřilo. Spekulace o tom, že některé ukrajinské jednotky mohou používat letecky schozenou munici s chemickou látkou, kolují na sociálních sítích od poloviny ledna. Tyto zvěsti zřejmě vyvolalo video, které se objevilo a na něm jsou zachyceny osoby v ukrajinských vojenských uniformách, jak se stavují malé čtyřvrtulové drony nesoucí malé kontejnery, jejichž náklad byl zřejmě odebrán z lednice. Níže je video z dílny Shaman Group na výrobu chemických kanistrů pro ukrajinské drony. Tak to si nebudeme pouštět. Někteří vojenští experti naznačili, že cokoliv bylo použito, muselo být těkavé, pokud muselo být skladováno při nízké teplotě. Podle charakteru skladování a podle názoru expertů jde s nejvyšší pravděpodobností o nervově paralytickou látku CK, a to je označení pro kyanogen chlorid, který účinkuje jako prudký nervově paralytický agent, ale při vyšší teplotě vykazuje výbušné účinky podobně jako nitroglycerin a proto se skladuje v chladu a obvykle v lednicích a v mrazácích. Plyn CK je mezinárodně zakázanou chemickou látkou s primárním použitím jako zbraň hromadného ničení ze skupiny zakázaných látek číslo 3 podle ustanovení Mezinárodní organizace na zákaz chemických zbraní. Kyanogen chlorid je nebezpečný zejména tím, že dokáže proniknout filtry plynových masek, což činí tento plyn mimořádně nebezpečným na bojišti. Ukrajinci natočené video zachycuje, jak nejprve schodili běžný konvenční granát na dvojici ruských vojáků v korytu potoka. Granát zranil jednoho z vojáků a druhý se ho snažil odtáhnout. Následně byl schozen z dronu kanistr v podobě ampule s chemickou látkou a s nárazovou rozbuškou. Po dopadu na vodní hladinu kanistr explodoval a vypustil bílý oblak v těsné blízkosti ruského vojáka. Ukrajinci se výrobou chemických zbraní netají a natočili video, které zachycuje výrobu těchto chemických zbraní. Na její výrobě se podílejí mobilizovaní ukrajinští branci, kteří montují podchlazené kanistry s chemickou látkou na drony. Výrobu těchto kompletů má na starosti ukrajinská skupina, která si říká Shaman Group, a její velitel natočil video, které vyhrožuje Rusům, že tyhle věci jim budou letat nad jejich choré hlavy. V závěru videa se směje jako smyslu zbavený. Ano, tyhle a jim podobné ukrajinské zločince podporuje česká vláda penězi a zbraněmi ve jménu takzvané pomoci Ukrajině. Ukrajinci nemohou ruskou armádu vojensky porazit, ale mohou alespoň před nevyhnutelnou porážkou zopakovat cestu japonské armády, která za druhé světové války bojovala všemi dostupnými zbraněmi, včetně sebevražených kamikadze, až do posledního muže, ale nikoliv kvůli vítězství, ale z pomsty. Když Japonci nemohli vyhrát, alespoň se mstili. A Ukrajinci tohle zjevně převzali. Pro Moskvu je samozřejmě informace o chemických zbraních šokem, protože jde o posun Kyjeva otevřenému boji všemi prostředky a pouze se ukazuje, že po pádu Bachmutu, který se čeká během několika dnů, dojde ze strany Kyjeva ke zkratkovitým krokům a můžeme se dočkat mohutného chemického útoku na Bachmut ze strany ukrajinské armády. Když nebudou moci Ukrajinci Bachmut udržet, alespoň ho zamoří nervovým plynem. S tím se musí počítat, protože Zelenský na posledních videích vypadá špatně. Kokainové dojezdy jsou horší a horší, což vypadá na kokainovou rezistenci. Prostě kokeš už nezabírá. Tento jev nastává u dlouhodobě závislých feťáků, kterým nezbývá nic jiného, než přejít na nejsilnější drogu na trhu, na heroin. Jakmile si zelebuben začne šlehat hero, do půl roku je po něm. Jenže do té doby může být i po Ukrajině a po ukrajinské armádě. Toho málo, co z ní zbyde. No, je tady pochopitelně zase nějaká tabulka, ale tady je možná zajímavá informace, nelze prý vyloučit možnost, že v blízké době mohou země EU přistoupit i k vyslání skutečných a nepřevlečených vojáků přímo na Ukrajinu. V současné době je na Ukrajině asi 20 tisíc polských vojáků, kteří svlékli polské uniformy, podepsali kontrakty a navlékli ukrajinské uniformy. Západní státy dodají Ukrajině nakonec v úhrnu 441 tanků v průběhu tohoto roku, což je v přepočtu jeden tank na každé 3 km délky frontové linie. Současná délka fronty je přibližně 1300 km. Symbolická pomoc Západu Ukrajině nemá za úkol zajistit Ukrajině vítězství, ale vyprovokovat přímou vojenskou konfrontaci mezi NATO a Ruskem. Ta tabulka, která tu je, tak je zajímavá, protože Britové dodají Challengery 14 kusů, Poláci Leopardy 2, 14 kusů, Amerika 31 Embrams, Španělsko dodá 53 Leopardů, Norsko 8 Leopardů, Nizerland, to jsou ty Niderlandi, no, blablabla. Denmark jsou Nizozemci a Netherlands, ježiš, napověste někdo, 18, Finové 14, Nizozemci 20, Portugalci 4, Kanada 4 Leopardy, Moroko, ty dodají nějaký T-74, 99 kusů, Švédsko, Nizozemsko, no, jo, tak to jsou Dánové, vlastně Denmark jsou Dánové, děkuju. Takže Nizozemsko 18 a Dánové 20. Jo, děkuju. Ještě Honzo, poprosím, Moroko je, co to bude? Švédsko tady není údaj, Poláci dají PT-91 30, dále 30 tanků, Němci 14 Leopardů dvojek a 88 Leopardů jedniček. Maroko, přesně jenom Maroko. Maroko 99 nějakých zastaralých tanků. 441 tank. No, právě proto se chystají mobilizační vyhlášky v celé EU. Magistráty mě začínají dělat seznamy majitelů osobních aut s pohony 4x4, majitelů pick-upu a SUV vozu, protože v případě vyhlášení výjimečného stavu v podobě stavu válečného se bude rekvírovat v první řadě mobilní majetek obyvatelstva schopný svozu mobíků a jízdy v terénu. Úplně stejně to začalo vloni v únoru na Ukrajině. Už 2 týdny po invazi začaly ukrajinské mobilizační úřady rekvírovat nákladní auta a všechny vozy s pohonem 4x4 a SUV. Přičemž komisaři, kteří auta rekvírovali, uváděli majitelům, že pohony 4x4 a SUV nemají pro civilní účely použití a jedná se o rezervy vozového parku určeného pro válku a nikoliv pro zábavu. Kdo odmítl auto odevzdat, byl zatčen a obviněn z trestného činu ohrožení Ukrajinské republiky v době mobilizace a ze sabotáže mobilizace. Lidem za to na Ukrajině hrozí až do životí. No jo, no, tak řítíme se k velké zkušenosti, přátelé. Nebudeme z toho dělat trágu, ale je to poučné. A zase, co se tím potvrzuje? Potvrzuje se tím to, že nejsou vůbec žádné výmysly nějaké chemické laboratoře, biolaboratoře. Prostě chce to jenom čas. Oni to začnou sami vlastně zveřejňovat. A ku podivu nikdo se nepřihlásí, aby řekl, tak já se omlouvám těm dezinformátorům. Oni měli pravdu, že to tam teda bylo. Ne, to všechno vzala voda. To všechno odnes čas. To, co tenkrát byla dezinformace, se stává skutečností a pravdou, dokonce přiznanou, ale nikdo už na to nereaguje. Protože jsou nové dezinformace, o kterých je potřeba neustále dokola mluvit. No, tak co si z toho odneseme? To, že v Americe uvažují o tom, že válka s Čínou by byl dobrý biznis. Bože můj. Jenom to, ať si nepřejí. Pojďme dál na nějaké další informace ještě, které by nám k tomu mohly zapadnout. Ukrajinští poslanci si dopřáli nová auta za desítky milionů. Od počátku válečného konfliktu s Ruskem si ukrajinští poslanci nakoupili nová vozidla za téměř 1,3 milionu dolarů, zhruba 28,5 milionu korun. Informoval o tom ukrajinský investigativní portál bihus.info s tím, že auta, která si politici pořídili od 24. února loňského roku, řada z nich přihlásila na své příbuzné. Kde na to vzali ty peníze? Že by snad někdo něco ukradl? Ne. Nekrade. Na Ukrajině není korupce. To jsou vymyšlené věci. To je kremelská propaganda. Tak bych nějak řekl. Že se na Ukrajině dějou opravdu hodně zvláštní věci. To je, jako kdyby se bavili o tom, jak přišla madame Albrightová k velkým majetkům po tom, co Vašík Pašík vymyslel humanitární bombardování. Tak my jsme dali světu spoustu nových věcí. Třeba Karel Čapek dal světu robota. Název robot. Vašík Havlů, ten zase vymyslel humanitární bombardování. No a Pávek, generál na Hradě, ten má zase představu o tom, jak by válka mohla být, mít lidskou podobu, lidskou tvář. Válka s lidskou tváří. Ach jo. Že zrovna na to budeme tady špásovat, to by jeden neřekl, že? Je tady jedna taková věc, která vyběhla na tweetu. Jen zkouška, ne náhoda, profesor k prvním krokům Pavla. Je to z 6. února. Petr Pavel plní vzorně zadání svých patronů, k nímž patří i eskalace války na Ukrajině. Ve svých prvních vystoupeních, v nich zřejmě podlehl sugestci, že jejíž prezidentem se projevil jako větší jestřáb než vedení NATO nebo Pentagonu. To není náhoda. Říká pro parlamentní listy .cz profesor Ivo T. Budil, sociolog a historik. Generálovu retoriku bere jako pokusný balónek, jak bude reagovat veřejnost na podobně vyhrocený militarismus. Nová hlava státu dle něj bude poslušným a snaživým nástrojem cesty do hlubin noci české společnosti. To je pravda, ten článek pochopitelně je hodně zajímavý a je hodně poučný. Takže kdo chce, můžete si ho přečíst. Myslím si, že zajímavá informace je, že se vyvíjí to vyšetřování s Hunterem Bidenem, kde v podstatě právník Huntera Bidena omylem přiznal, že laptop, který byl zadržený, je pravý, a zrovna tak pravé jsou i dokumenty o Ukrajině v něm. Já si myslím, že oni jsou si tak jistý, že už si ani nějakým způsobem neuvědomují, co všechno se na ně může provalit. Ale oni se v tom lebeděj, chroustají si v tom, tak co by jsme jim to nedopřáli, že? Tak. To, že retorika Pávka směrem k Číně je vyloženě vymezující, snaha o rozbití vztahu s Čínou je evidentní, protože i jeho útočné projevy vůči hradu jsou na bílé dni, že prostě chce pozametat úplně všechno, jedno obvinění za druhým. Žádné důkazy, ale obvinění padají. Je to tak, jako že on mluví o věcech, on o nich moc neví, ale řeknu mu, zveřejní tohleto, tak on to zveřejní, není schopný k tomu ani B, ale je to venku a na to budou navazovat další, pochopitelně, nějakým způsobem kroky, které budou mít za úkol něco odhalit. Nebo minimálně ve společnosti zasít nějaký názor. Minimálně to, že doteď to bylo všechno špatně a teď přichází on, přichází spravedlnost. To je stejný jako Havel. Jo? Havel vlastně všechno bylo špatně, všichni to dělali, jenom on je ten osvícený, tak to bude to samé. A stejně jako Havel byl vypěstovaný a přímo dosazený Amerikou, tak stejně to s Pavkem, bez iluzí. Robert Fico napsal, dnes bylo veselo, kdo je za mír, je extremista, kdo je za vojnu, je mírový aktivista. Dnes na střednutí s velvyslancami EU, USA a Velké Británie bylo horuco při Ukrajině. Keď hovoríte o nízkých platoch a vysokých cenách, o rozvratě štátu, že nás chcú do volieb pozatvárať, niž ich z toho nezaujíma. Ale keď som odmietol posielanie slovenských zbraní na Ukrajinu, onemeli, hoci to počuli odo mňa stokrát. Spýtali sa, aký mám plán pre Ukrajinu. Jaže okamžité prímerie a rokovania USA, Ruska a Európskej únie. Potom som sa spýtal na ich plán. USA, Velká Británia, Francúzsko a ďalší chcú posielať na Ukrajinu zbraně a predlžovať roky vojnu, ktorú nikdy proti Rusku nevyhrajú. Jednoducho do posledného Ukrajinca. Kto hovorí o miery a zastavení zbrojných dodávok, je nebezpečný extremista. To povedal o nás aj Pellegrini. Kto je za vojnu, je demokrat a mierový aktivista. No, bude veselo dovol, je 30.9.2023. Prekvapuje ma, že niektorí diplomati pre Deník N povedali, že ich znervózňuje naša zahraničná orientácia. Tá nebola predmetom diskuzie. Ale pochopil som, že každý, kto odmieta vojnu, má zlú zahraničnú politiku. Zvláštny západný svet. No je to o tom, co sme si říkali. Proste to je tak nachlup podobné těm předválečným dnům, měsícům a týdnům a možná i letům, že snad jakoby silnější paralela v historii neexistuje. Oni se rozhodli, že mír může nastat jedině, pokud zakroutí krkem Rusku. A zatím si stojí. Tak mám tady od Lukáše reakci. Dobrý večer, na Ukrajině se s chemií nešetří ani na obilná či kukuřičná pole. A takové zamořené tovary nyní zaplavují svět. S tím, že pečlivě pěstěná, nezávadná úrada se ze střední a východní Evropy putují na západ. Zachytil jsem, že Rusové o tom videu s bojovou látkou píší trochu jinak. Podle nich na otevřených prostranstvích není tak snadné vytvořit smrtící nebo jednoduše nebezpečnou koncentraci bojové chemické látky, otravné, ani s použitím speciální munice pro dělo nebo raketové dělostřelstvo. Proto přemýšlím, co doopravdy použili. Já si myslím, že oni to jenom testujou a v podstatě se... Takhle, jedna věc je vyrábět nějaké ampulky, kdy musí opravdu toho vojáka zasáhnout a musí to vdechnout. A druhá věc je v nějaké velké míře zamořit nějaké území. Proto jako Rusové to nějak jako nehrotěj. Ale tady jde o ten princip, jakoby. Principiálně, když někdo tohleto používá na živou sílu, tak je to prostě zločinec. Co k tomu dodat? Tak to je. A my ty zločince, my je podporujeme. Zase vtípek. Správa Pražského hradu ruší výběrové řízení na nákup nových skartačních strojů. Dvě gumy budou stačit. Ano, asi tak. Tady se směje nějaká černoška. Ty pitomci ve východní Evropě vyměnili komunismus za Evropskou unii a islám. Já nevím, proč se nám směje. Nevím, proč se směje. Tady je takový plagát, nějaký nevím ze kdy. Nemluv o tom, co děláš. Nevíš, kdo tě poslouchá. Zachováním státního a výrobního tajemství přispěješ k zabezpečení své vlasti a upevnění světového míru. Bruselský špicl má uši všude. Tady Miloš Jakeš. Pod cedulí naplňujeme úkoly 9. sjezdu v Praze. Má tady bublinu a říká: s dětmi, které od 10 let kouří marihuanu, místo aby sbírali léčivé byliny do školy, se vám bude socialismus budovat těžko, soudruzi. Nevím, kam to zařadit. Čtu knihu Miloš Jakeš, Příběh komunisty. Jsou tam popisovány právě záležitosti které se váží k 68. A tam vlastně se šikovně autor knihy Pavel Pilný vyptal vlastně na to politikaření, to, jak jsme to tady, já jsem to tady hodnotil, že za ten vstup vojsk spřátelených v rámci Varšavské smlouvy sem k nám, bacha, nebyla to ani invaze, ani okupace, byl to bezpečnostní prvek, protože tak, jak se předvedla ta politická galérka těch, kteří posléze potom zase lezli do zadku Havlovi, stali se z nich totální havloidi, to přesně byl ten důvod, proč nakonec k tomu bylo přistoupeno. Tady se očekávala velká zrada. Velká zrada. My jsme tady nějakým způsobem si říkali o tom, jaký rozruch způsobil Petr Bystroň v Bundestagu. V Parlamentních listech vyšel rozhovor 3. února, takže už to je starší věc. Svědectví, jak se v Německu nakládá s opozicí. Parta, ke které patřil i Bartoš. Politolog Petr Macinka z Institutu Václava Klause si do pořadu Přísně tajné na YouTubeovém kanále Xaver Live přizval Petra Bystroně, německého poslance českého původu, který se nebál veřejně odsoudit dodávky německých tanků na Ukrajinu. Nyní popsal, co po jeho ostré kritice přišlo. Řeč byla také o zoufalém stavu svobody a demokracie. V Německu je opozice utlačována způsobem, který si nikdo neumí představit. Za chvíli to bude i u vás, varoval. Chci asi mi dát písničku, no, tak si nedáme. Německo po dlouhé váhání oficiálně odsouhlasilo dodání německých tanků Leopard 2 ukrajinské armádě. Cílem je podle kancléře Olafa Scholze rychle vybavit Ukrajinu dvěma prapory Leopardů, čemuž se připojí také další evropské státy, které tyto obrněnce mají ve výzbroji. Ruské velvyslanectví v Berlíně varovalo, že německé rozhodnutí je extrémně nebezpečné. Německý poslanec českého původu Petr Bystroň se před několika dny ve spolkovém sněmu, kde zastupuje protiimigrační alternativu pro německou AfD, velmi ostře vyjádřil poslání německých tanků do Ruska. Na Ukrajinu by tady asi mělo být. Nebo na Rusko. Připomíná, že když Německo poslalo své tanky do Ruska, ruské tanky vjeli do Berlína. Německé tanky proti Rusku na Ukrajině. Především, vážení kolegové z CDU a CSU, to je zajímavý přístup, který zde používáte. Mimochodem, o to se pokoušeli už vaši dědečkové a Melnikovci a Banderovci. A jaký byl výsledek? Nevýslovné utrpení, desítky milionů mrtvých na obou stranách a nakonec ruské tanky zde v Berlíně. A dva z nich stojí vpředu a měli byste kolem nich chodit každé ráno a vzpomínat. Zahraniční politika není o vysílání tanků, ale o diplomacii, hledání rovnováhy, porozumění a kompromisu. Římal Bystroň na půdě německého spolkového sněmu. Bohužel všichni ti, kteří tento přístup prosazovali, byli v loňském roce v parlamentu očerňováni. Každý, kdo se postavil za německé zájmy, byl očerněn jako Putinova děvka. Každý, kdo prosazoval americké zájmy, byl oslovován jako zachránce Ukrajiny. A obojí je špatně, dodal Bystroň. Je krásně vidět, kde se to rozhoduje. Tanky Leopard 2, to se rozhodovalo také v Americe. Američani si německou reprezentaci ještě pozvali na vojenskou základnu Ramstein, kde jim to nalajnovali, uvedl německý politik. Tento odvážný projev se poté začal po sociálních sítích šířit doslova rychlosti blesku. Pak se ale stalo něco neočekávaného. Najednou to šíření někdo úplně uřízl. Na mém vlastním TikToku to video mělo 700 tisíc zhlédnutí. Nakonec se stalo, že už nemám ani ten TikTok. Kompletně mi ho zrušili. Popsal Bystroň, jaká cenzura po jeho kritice dodávek tanků na Ukrajinu nastala. Viděl jsem, že to video bude mít velký zásah, protože se mi najednou začali hlásit lidé z různých zemí. Říkali, wow. Když se to objevilo i v Rusku, ve zprávách, říkal jsem si, to je průšvih, smál se Bystroň. Jsem ale rád, že se to sdílelo všude po světě, i tady v Čechách. I ti se mi hlásili. Bylo znát, že jsem trefil do černého. Lidi si cestu k té pravdě najdou sami, věří německý poslanec. Budeme doufat, že několik takových projevů bude ještě moc nějakou dobu zaznívat, podotkl k tomu Macinka, podle kterého se situace v rámci svobody projevu zhoršuje. Bystroň krátce představil svou domovskou AfD, která je často demonizovanou stranou, protože její zakladatelé, především ekonomové, podle něj prokoukli, co se děje na evropské úrovni. Je třeba říct, že AfD je nejúspěšnější nově založenou stranou od druhé světové války, zažívá nebývalý úspěch. Řekl Bystroň ke své straně. Podle Macinky pojí Václava Klauze se zakladateli AfD odpor k euru a dalším nesmyslnostem, které se na nás uměle valí. Proto prezident Klaus jezdil často do Německa na mítinky AfD a vystupoval na předvolebních akcích. Vzpomněl Macinka s tím, že u těchto akcí často byl, přesto se objevovaly šílené informace ve štvavém tisku. Možná to bude psát štvavý tisk i tady u nás, zasmál se Macinka. Nebude, nebude, to budou zamlčovat, ujistil jej pobavený Bystroň. Vzpomněl své zkušenosti s českými médii. Já jsem přes 10 let psal pravidelně do Reflexu, Mladé fronty dnes, často jsem byl v Česku publikovaný. Pak jsem byl zvolen do parlamentu, jsem v Bundestagu jediný Čech. Umím německou realitu zprostředkovat do novin. Z pohledu novináře jsem přece ideální člověk na rozhovor, ale za posledních 5 let nula, uvedl. Následně dodal, že si Václava Klauze, který je dnes v Německu velmi populární, váží. Vzpomínám, když za ním po těch mítincích politici chodili a říkali mu, že nám tu někdo takový chybí, že je škoda, že není Němec. Prosili ho, aby kandidoval, že by ho zvolili za prezidenta v Německu, popsal Bystroň, jaké má Klaus u západních sousedů renomé. Vyvrátil, že by AfD byla strana, která chce rušit Benešovy dekrety, což je často podsouváno i Václavu Klausovi. Je perverzní, když tu u AfD tvrdí, že chce rušit Benešovy dekrety, tak nás očerňují. To bychom přece byli špičkou sudetoněmeckých svazů, kdybychom to chtěli. ale český exministr Herman se tam paktuje, dostává nejvyšší vyznamenání sudetských Němců. Zmínil Bystroň účast dnes již exministra Hermana na srazech sudetoněmeckého landsmanšaftu a označil jej za kolaboranta. Došlo i na otázky diváků. Dotazy také směřovaly k rusko-ukrajinskému konfliktu. Bystroň zdůraznil, že většina Němců, stejně jako Čechů, nechce válku. Chtějí mír, ne válku. Nechce dodávky zbraní na Ukrajinu. Ale nedělejte si starosti. Celý ten konflikt je v takové fázi, že už i v USA se začíná mluvit o tom, že by měla začít mírová jednání. Myslím, že se to v roce 2023 nějak uzavře, věří německý poslanec. Diváky také zajímal stav demokracie a svobody v Německu a zda je tam horší situace než v České republice. V Německu je opozice, tím myslím parlamentní i mimoparlamentní, utlačována způsobem, který si nikdo neumí představit. Když to v zahraničí popisuji, tak si myslí, že mluvím o Severní Koreji, Číně nebo Bělorusku. Nikdo nevěří, že se to odehrává v Německu. Začíná to úplně dole. Když jdete jako občan někam demonstrovat a pokud jsou to demonstrace protivládní, pošle na vás policie vodní díla, zmlátí vás. A když děláte na stejném místě demonstraci pro LGBT, což je vládní agenda, tak vás stejná policie eskortuje, aby se vám nic nestalo. A pokračuje to dál. Pokud se angažujete jako občan v antisystémové straně, jako je AFD, tak vás vyhodí z práce. Pak vám Antifa zapálí auto, rozmlátí okna nebo vás na ulici zmlátí. Některé mé kolegy z parlamentu málem umlátili k smrti. Měli i vážné poranění mozku, popisoval Bystroň. Macinka připomněl, že Antifa je hrdinská organizace v úvozovkách. Jímž členem byl i místopředseda vlády hrdiný Ivan Bartoš z České pirátské strany. Tak abychom i my si uvědomovali, že tu také máme něco jako Antifu, upozornil. Bystroň pokračoval. Jde to ale až do institucionálního prostředí. Je diskriminace v parlamentech. A tajná služba se používá ke sledování a k diskriminaci parlamentní strany, doplnil. Takže od zdola až nahoru, přes všechny úrovně společnosti, je totální potlačování opozice. Dějí se i protiprávní domovní prohlídky u svobodných novinářů, u lidí, kteří se angažují na demonstracích. Je potlačování na všech frontách. Situace je opravdu kritická, říká poslanec AFD. Také Česko míří do podobného bodu, shodují se Macinka a Bystroň. Je jen pár kroků pozadu. Macinka zmínil plány vlády na boj s dezinformacemi i to, že mainstream bojovníky proti tomu kritizuje, že straší a nikdo nikomu nic neudělá. Ale udělá a už brzo. Totalitu německého typu brzy zažijete i v Česku. Obavy jsou absolutně oprávněné a je třeba proti tomu bojovat všemi silami, dodal Petr Bystroň. No, co dodat? Zase, koukněme se na to, jak to dělali ty náckové, když v tom Německu měli nějaké své odpůrce. No, tak je prostě prohlásili za blázny, dali je do ústavu, a pak to byly eutanázní ústavy, pak dostala rodina oznámení, že se jim přihodil nějaký infarkt nebo mrtvice. No zkrátka a dobře, že už není. Co? Tak co bychom si dělali jako iluze? To jsou pořád jedni a ti samí. Bude to pořád stejné. Oni pojedou stejnou agendu. Máme se jich bát? Ne, nebudeme se jich bát. To by to poslední, co bychom měli dělat. Bát se takových šmejdů. Toto je článek, který je tady starší. Budeme se věnovat něčemu jinému. Takže to by jako se jim nejvíc hodilo, aby všichni zmlkli a aby oni měli jenom tu svoji propagandu, protože to by potom vypadalo, že všichni Češi, Moravané a Slezané, jsou militarističtí, sfašizovaní, války chtiví, rusofobové, kterým jde opravdu jenom o to vycedit ruskou krev. Jo? Tak to není. Tak jako v Německu to nebylo, tak i u nás je určitá skupina lidí. Není to většina společnosti, je nás méně. Možná čtvrtina, nevím. Kteří se nechceme toho svinstva účastnit. A kteří na to nahlížíme a kritizujeme to. Pokud by těm papalášům šlo o mír, tak tady se musím zastat Andreje Babiše. On to říkal, jak by to řešil. Že by inicioval ty schůzky, že by požádal na principu nějakých svých kontaktů, by požádal určité větší hráče v té politice evropské, že by je minimálně požádal o to, aby udělali nějaký ten summit, nabídl by Hrad, aby to bylo v Praze, na Hradě, takový summit, který by vyřešil tu celou záležitost Ukrajiny. A se mu tam vysmáli, oni z něj dělali blázna, prostě snílka nějakého, až jakoby, že se pasuje do role nějakého osvíceného mesiáše. A to byl praktický návrh, jak by to řešil. Ne, my to vyřešíme tak, že to budeme podněcovat a podporovat zbraněma a nejlépe i vojákama. Tam na tom mohli lidé vidět, že není žádná snaha o to chtít mír. Osočovali Babiše, že o tom míru jenom tak plantá, že je to jenom marketing. Jako Babišovi jsem toho nikdy moc nevěřil, ale konkrétně tohle si myslím, že věděl moc dobře, o čem mluví, a taky jeho obchodním zájmem bylo toto udělat. A není hloupej a ví, že ta věc už přerostla do určitého stavu, kdy brzy už nebude cesta nazpět. Už teď pro Českou republiku i pro Slovensko ta situace je velice komplikovaná a složitá. Kdyby teď celý ten konflikt ustal, obnovení diplomatických vztahů a obchodních vztahů s Ruskou federací bude komplikované. A nebude to o tom, že my se budeme zdráhat. My budeme mít problém toho Rusa přesvědčit, aby vůbec nám něco věřil. A co je horší, že budeme mít velký problém i s těmi zeměmi BRICSu. To číslo, že se jedná o 3 miliardy lidí, kteří v těch zemích BRICSu se dneska nalézají, už je stará informace, protože přibyly další země. Země BRICSu se neustále rozšiřují, neustále roste jejich počet. A nějaký uprděnej kolektivní západ si tady hraje na nějakou démonickou bytost, jako která bude rozhodovat o zbytku světa. Všimněte si tu retoriku. Oni rozhodují už nejenom o svých lidech, o svých národech. Oni začínají rozhodovat o zbytku světa. Tím, co se snaží vyprovokovat. Můžeme se dočkat toho, že země BRICSu na nás vletěj, dej to v oběženou prostě ostnatým drátem a pomlátí to tady všechno hlava nehlava. Protože ty lidi jsou úplně sfanatizovaný. Místo toho, aby prostě se šlo primárně po tom, že je potřeba docílit mírového vyřešení. Ale on to nikdo nechce. Proč? No protože jsme si říkali, je to zájem korporací. Stejně jako druhá světová válka. zájem korporací. Další věc, stálo je to spoustu peněz, aby to do toho stavu dostali. A za další, kdyby jim šlo o to, aby to nebylo, tak by k tomu ani nedošlo. Oni by nedělali kroky, které vedly jednoznačně k tomu, k té konfrontaci. To znamená, nemůžeme od někoho, kdo to záměrně zinscenoval, očekávat, že by chtěl teďko sednout ke stolu a chtěl začít jednat. Budou jednat až ve chvíli, kdy se jich to začne velmi dotýkat. Já si myslím, že kdyby země BRICSu, oni se taky do toho nechtějí jakoby moc jakoby nasunovat. Ale pokud ta situace překročí ještě nějakou další červenou linii, tak prostě země BRICSu vyhlásí, že už válčícím nebo zbraně dodávajícím zemím vyhlásí sankce a už jim nedodají ani čuť ze svých surovin. No a bude. Už nebudou mít z čeho vyrábět zbraně. To, co měli, nacpali na Ukrajinu, tam jim to Rusko zničí. A bude klid. A budou muset začít hledat cesty, jak se z toho vyvlíknout. Jak to odblokovat. Čili Ruská federace bude muset vytvořit tlak skrze ekonomiky. Na Ukrajině to bude tlak pravděpodobně ještě silných úderů. Ukrajina se zbaví svého svetovaného lídra. Země kolektivního západu budou muset být pod velkým tlakem, aby byly donuceny začít hledat východisko z jejich vlastního průšvihu. Takže ono se to opravdu rozsekne, se to opravdu rozštípne. Ale bez toho, že nás to nějakým způsobem bude zasahovat, se to asi neobejde. Mnoho lidí si bude muset sáhnout na to, že není dobré být v NATO. A kdo ví, co ještě. Pomalučku se blížíme ke konci dnešního pořadu. Já když se podívám ještě na nějakou rychlou zprávu, kterou jste mi tady nadělili, se nemusím přehodit, že mi vždycky ještě Božina Blanka dodá nějaké info. Tak, ježiš. Božina mě nešetří. Pochod za mír Michalovce 6. února. Stovky lidí v Michalovcích vyšli do ulic za mír. Michalovce to zvládli aj bez organizátora. Ľudia pochopili, že nepotřebují nikoho z těchto falošných politiků, aby jim hovoril, čo mají kričať. Ľudia vedia, čo chcú. Máme vlastní rozum. Táto vláda nie je naše vláda. Ich zákony, nariadenia a hlúpe príkazy sa nás netýkajú. Dnes Košice spustia lavínu, ktorá sa nedá zastaviť. Organizátor je nikto a každý. Nemajú koho zatvoriť, aby to zastavili. Moc patrí nám, nie vám. Máte výpoveď. Teď, přátelé, dávejte prosím dobrý pozor, protože jsou tady akce. 7.2. Košice, to bylo dnes. Zítra Prešov, Spišská Nová Ves. 9. února Poprad, Rožňava. 10. února Lučenec, Zvolen. 11. února Banská Bystrica. 13.2. února Martin. 14.2. Žilina, Malacky. 15.2. Trenčín. 16.2. Piešťany, Senica. 17.2. Prievidza, Dunajská Streda, Galanta. 22. Topolčany, Trnava. 21.2. Nové zámky, 21.2. Rimavská sobota, 22.2. Nitra, 23.2. Komárno, Štúrovo, 3.3. Bratislava, Štart prezidentský palác, Ciel USA ambasáda, hlavné náměstí a v každém městě, a je to vždy po každé od 17 hodin. Takže tak to k tomu přistoupili na Slovensku, prostě lidé se budou organizovat a budou požadovat po svých vládách, aby začali dělat něco užitečného pro mír. Já se musím smát. No jinak, to není k smíchu. V Turecku velké zemětřesení. Co se tam přesně odehrálo? Proč to zemětřesení? Na Tadesco je článek, který říká minimálně tři verze toho, co se tam mohlo stát. Těžko říct, já se nebudu ani žádné klonit. Nicméně je to otazník. Turecko, které začalo sehrávat určitým způsobem určitou, řekněme, nepříjemnou roli pro kolektivní západ, najednou zasaženo velkým zemětřesením. Víme, co všechno existuje jako zbraňové systémy. Těžko říct. Rozhodně je to na zamyšlení, asi tak bych řekl. Tak tady ještě jedna rychlá informace. Bělorusko-Slovensko. Do Běloruska dorazili motocyklisti ze Slovenska, brat bratovi. Po návštěvě Volgogradu na 80. výročí vítězství v bitvě u Stalingradu pokračují v cestě po cestě paměti. A zde jsou na posvátném místě pro každého Bělorusa v památním komplexe Katyň. Jejich cesta po Bělorusku bude pokračovat do pevnosti Brest. Jejím cílem je zprostředkovat Evropanům pravdu o našich národech v rozporu se západní propagandou. S hosty se střetli, potkali běloruské oddíly motocyklových klubů Night Valkyries, čili noční vlci. Aktivisti ze sdružení Patrioti Běloruska a chlapci z Republikánského svazu mládeže. Tak, nějaká zpráva ještě dorazila. Jestli do pořadu. Tak to není. Ještě se koukneme tady rychle. Tak to taky není do pořadu. Přátelé, pokřivená zrcadla, která odrazila pokřivenost nejenom charakteru těch zrůd a kreatur, které to tady řídí a vedou, ale vlastně pokřivení i těch národních lidských charakterů. Jo. Kdyby totiž neměli přívržence, kdyby neměli své voliče, tak by prostě se takhle chovat nemohli. Lidé si volí takovýto typ zla, protože pravděpodobně jsou tím zlem nějak zasaženi a ovlivněni. Líbil se mi jeden takový výrok, to bylo v tom jednom díle básníků, možná předposlední díl básníků, kdy ten kandidující takový, víte, co tam furt jako dělal tu politiku, jak měl, jak se mu líbilo to heslo, dal si to všude na ty svoje billboardy, uděláme špinavou práci za vás. Tak řekl takovou jednu pravdu, řekl, jo, fakt jako. A pamatuj si, politik slibuje a volič volí. Obráceně to nejde. Takže tak to prostě je. No a oni se tím prostě asi hodlají řídit. Takže to je vše. Budeme se slyšet opět v pátek s Karlem Světničkou, předpokládám. Že to Karlovi nic neskazí, nezhatí, tak jsem to chtěl říct. A budu se tedy těšit na to, že přinesme nějaké nové zajímavé zprávy. No a pomaloučku se rozloučíme tedy jednou písničkou. Jsem ji našel. Takže od mikrofonu se z pokřivených zrcadel s vámi, se všemi a za vaši účast děkuji. A loučí se, jak jinak než Petr Václav.
Mým domovem stichlá je putika, mým životem sklenice plná, mým koníčkem bývala gotika, teď k baroku žene mě vlna. Když samotem městem se potácím a koukám se do oken spáčů, opuštěn domů se navracím a sám nad sebou pláču. Až rezavej klíč v zámku zachřestí, dům se je jak hrobová jáma. Má láska zvrhla se v neštěstí, já sám jsem a ty jsi sama. Má láska zvrhla se v neštěstí, já sám jsem a ty jsi sama. Štěstí, já sám jsem a ty jsi sama.